Hər il 10-cunu qurtarmış 10-12 uşağı ali məktəbə qəbul elətdirmək üçün yanına salıb Bakıya, Gəncəyə, Daşkəndə əlzaman aparmırdımı? Nə fərqi necə, nə yolundan qəbul elətdirirdi? Hər halda bu işdə, bu kənddə bacaran əlzamandı. Düzdür, əlzaman özü də deyirdi ki, bal tutan barmaq yalar. Hər halda onun tutduğu bal da göz qabağında idi. Evin sahibəsi Seyid Həsəni tamaşa arvadı gözləyirdi. Nədənsə ona elə gəlirdi ki, Seyid Həsən hər şeyi yoluna qoyacaq. Seyid Həsəndən sonra bu cəmaatın ayağı bu qapıya açılacaq. Vaxt keçirdi. Qalxıb saata baxmağa da qorxurdu. Çünki saat da onun xeyrinə işləmirdi. Yalnız sürücüdən arxayn idi. Bilirdi ki, qayıdacaq. Ortada qalmış bu meyid isə ona hər şeyi unutdurmuşdu. O artıq bu fikrə gəlmişdi ki, əlzamanı yerdən yaxşı götürsün, sabah da əməlli başlı ehsan versin. Birdən-birə ağlına gəldi ki, elə gərək bugün də cəmaatın qabağına bir stəkan çay qoya. Elə bu niyyətlə də yerindən qalxdı ki, çoxdan evin zirzəmisinə atılmış 60 litrli samovarı çıxarıb yusun, quyudan su çəkib samovarı doldursun. Ona qəribə gələn şeylərdən birisi də bibisi qızının gəlib çıxmaması idi. Axı, saat bir radələrində bu bibi qızı özü zəng eləyib ona demişdi ki, əlzaman keçinib, bibisi qızı sonra zəng eləməmişdi. Daha doğrusu, yəqin ki, telefon kəsildiyi üçün zəng eləyə bilməmişdi. Quyudan 6 vedrə su çəkəndən sonra yuyub təmizlədiyi samovarı ağzına can doldurdu, elə bu işdə ona bir qədər yüngüllük gətirdi. Hətta odun doğramaqda könlündən keçdi. Gözləri isə qapıda qalmışdı. Gözlənilmədən Məmməd ağa gəlib çıxdı. Çınarın altında qoyulmuş üzü örtülü meydə ev yiyəsinin od salmaq istədiyi samovara baxdı və gözlərini bir xeyli ayaqlarının ucuna zilləyəndən sonra Allah rəhmət eləsin dedi. Məmməd ağanın ayaqları yalındı. O ümumiyyətlə yay aylarında ayaq yalın gəzirdi. Otur Məmməd ağa, ev sahibəsi dedi və ona quyunun başında qoyulmuş kətildə yer göstərdi. Amma Məmməd ağa kətildə yox, yerdəcə bardaş qurub oturdu. Məmməd ağanı bu kənddə kim tanımırdı ki, o da tanımasın. Onu az-az hallarda tək görərdin, həmişə başına colma cocuq cəm olardı. Danışdırıb gülərdilər. Harda toy olsaydı, özünü yetirirdi. Harda yas düşsəydi, gəlirdi. Gələn kimi də özünə iş tapırdı. Gərək oldu, olmadı, başlayırdı odun doğramağa. Yas yerində özünü lap ağır aparırdı. Həmişə, hər yerdə başına cəm olan, onu danışdırıb gülüşən uşaqlara da fikir vermirdi. Görkəmində anadan gəlmə bir məzlumluq vardı. Bir qədər də büzüşəndə deyərdin, bəs bu dünyanın dərdini elə bu Məmməd ağa çəkir. Ac deyirsən ki, Məmməd ağa, ev sahibi soruşdu. Məmməd ağa onun üzünə baxmadan başını buladı. Boyuna görə başı çox xırdadı, qulaqları iridi, sifəti də lap uşaq sifəti. Elə bil, 10-12 yaşından sonra onun üzündə heç nə dəyişməmişdi. Ev sahibəsi ümumiyyətlə bu fikirdə idi ki, Məmməd ağanı toya şənliyə çəkən, yas yerlərinə gətirən gödənidir. O belə yerlərə qarınını otarmağa gəlir. Məmməd ağa qəribə bir hüznlə başını aşağı salıb susurdu və bəlkə ev sahibəsi özü onu dindirməsəydi, o ağzını da açmayacaqdı. Sən harda eşitdin bu xəbəri? Stansiyada. Stansiyada neynirdin? Kubik boşaldırdım. Hardan? Vagondan. Bir vagonu boşaldanda nə qədər verirlər? 5 manat. Bəs sən bir ilə pulunu neynirsən? Məmməd ağa anlayırdı ki, ev sahibəsi onu lap uşaq kimi dindirir, amma fikirləşirdi ki, onun borcu cavab verməkdir, amma bu suala, bu məqamda bu suala cavab tapa bilmədi. Bu sualı ümumiyyətlə ona çox verirdilər, o da gülə-gülə, təzə arvad alacam deyirdi. Amma indi o, onu da anladı ki, bu yerdə, belə məqamda bu suala başqa sayaq cavab verməlidir. O çağacan sustu ki, ev sahibəsi onu dübarə dindirdi. Bəs sən kolxozda suçu deyildin? Kolxozdan çıxmışam. Məmməd ağa köksünü ötürdü və əlavə elədi ki, sədrindən yola getmədik. Bilmirsən, mətini tutublar ya yox. Ev sahibəsi bir də üzünü Məmməd ağaya tutdu. Məmməd ağa çiyinini çəkdi, sonra da astadan. Meyid ağırlaşmayıb ki, soruşdu. O isə bilmədi nə cavab versin, nə desin. Köpəyin yenə həyətdə peyda olması və birdən-birə xərəyi iyiləməsi onu da meydə yaxınlaşmağa məcbur elədi və bu dəfə onu həqiqətən də pis bir iyi vurdu. Sən demə, bu iyi də hiss eləmək üçün meyddən aralanmaq lazımmış. Və ona elə gəldi ki, Bayaqdan gözdən itən köpəyi də çəkib bu qapıya gətirən bu idi, bu qoxudu. Köpəy qorxaqdı, təpinən kimi qaçdı. Qəfildən bu xərəyin üstündə peyda olmuş bir topa milçəyi isə qova bilmədi. Özü də elə bil bu milçəylər bu xərəyin üstündə uçuşa-uçuşa balalayırdılar. Qalxıb üst mərtəbədən, yataq otağından gətirdiyi bir şişə ətri xərəyin üstünə boşaldandan sonra da ağılına gəldi ki, soyuducuda bir qədər buz da ola bilər. Bəlkə də aydan çox idi ki, soyuducunun buzxanasını əlində vurmamışdı. Gör bu bayaqdan ağılına gəlibmi? Özünü qınıya-qınıya yenə üst mərtəbəyə qalxdı, amma bu zil soyuducusunun qapısını açanda elə bir onu tok vurdu. Buz çoxdan əriyib axmışdı. Soyuducunun içində iki dəstə göy soğan olan alt gözü ləbaləbdə olmuşdu. Barmağını işıq düyməsinin üstünə basandan sonra anladı ki, işığı da kəsiblər. Bəlkə də elə bütün kəndin işığını söndürmüşdülər. Hər halda o bilirdi ki, bu kəndin baş mantyoru kimdi, nəçidir və o adamın atası türmədə kimin əvəzinə çürüyür. Ola bilərdi ki, o heç bu gecə kəndin işığını yandırmasın. Kim ona nə deyəcəkdi? Ona söz deyə bilən adamın isə meydi qalmışdı ortalıqda. Aşağı düşəndən sonra yenidən meydin yanında dayananda dizləri qatlandı. Ay əli zaman, dedi. Ay əli zaman. O zamanlar ki, əli zaman qəssab rəzzağa şəhirlik eləyirdi, o göy motosikletdən savayda heç nəyi yox idi, onun oturub durduğu cavanlardan biri də elə o mantyordu. Əli zamanla o zaman hələ təzə mantyorluğa başlamış, o gədənin arası niyə sərinlənmişdi, niyə soymuşdu, bunu ayna bilmirdi. Amma bilirdi ki, daha əli zaman sahəm vəkili yoldaş Abdullayevlə hamının Palnamoççi dediyi bu şəxsiyyətin ətrafından çəkilməyən adamlarla oturub durur. Qəssab Rəzaq da o zamanlar əli zamanı ona görə şəhərliyə götürmüşdü ki, qoldan çox güclüydü. Əli zaman bu sənətə də tez yələndi. Çox zirəydi. Başı kəsilmiş heyvanı demək olar bıçaqsız soyurdu. Dərinin üstündə bir qırmıq ət piy qoymurdu. Bu kəndin cavanları hər bazar günü gün çıxmamış bazara ət almağa yox, əli zamana baxmağa gəlirdilər. Əli zamanın adama gələn cöngəni tək başına boyunlaması, boynunu qanırıb yerə vurması, ayaqlarını bir-birinə çarpaz bağlayandan sonra gözləri get-gedə böyüyən cöngənin boğazına bıçaq çəkməsi əslində tamaşa idi. Çünki əli zaman bu işi də çox məharətlə başa çatdırırdı, nəinki onun üst başına heç bıçağına da qan çilənmirdi. Hə, o zamanlar əli zaman yalnız heyvan başı kəsməkdən həzz alırdı. Ən böyük azarı da o idi ki, heyvan iri olsun və o, özünün gücünü gün çıxmamış ət almağa yox, ona tamaşa eləməyə yığışmış bu cəmaatı göstərsin, özünü tanıtsın. Cəmaat isə onun gücünü, o bu qəssab bıçağını yerə qoyandan sonra gördü. Bu cəmaat onu, o bu qəssab bıçağını yerə qoyandan sonra tanıdı. Bu qəssab bıçağından sonra onun əlinə aldığı bıçaq gözə görünmürdü. Qəssab Rəzzağın qəfil ölümündən sonra Bakıya, Gəncəyə, Yerevana, Şuşaya gedən yolların ayrıcında yerləşən bu qəssab dükanına əli zaman özü yiyələndi. Dağ kimi kəlləri, cöngələri tək başına yerə yıxıb kəsəndə bıçağına da qan çilənməyən cavan qəssabla kim rəqabət apara bilərdi ki? Düzdür, əli zaman o dükana tamam yiyələnmək üçün atası Molla Məhəmməddən qalan camışı satmalı oldu. Amma üstündən ikici ay keçəndən sonra qapıya yanı balalı bir kastırma inəyi gətirdi ki, tamaşasına bütün kənd yığıldı. Düzdür, o cins kastırma inəyi nacins olduğunu tez sübut elədi. Hər otu yemədi, hər suyu içmədi, bu kəndin mal heyvanına qoşulub naxıra getmədi, əksinə 40 günlük balasını məliyə-məliyə qoyub kənddən getdi. Daha əli pulla oynayan əli zaman da onu çox axtarmadı, yerinə qara, qıllı bir camış aldı. Əli zamanın əlinin pulla oynamasına da o zamanlar sevinirdi. Amma o bilirdi ki, əli zaman qəssab Rəzaq kimi cöngə alıb kəsmək üçün qapı-qapı gəzmir. Cöngəni üstörtülü maşınlarda bu qapıya kimsə gətirir. Onu da bilirdi ki, niyə görə əli zaman o cöngənin bir qulağını evdə kəsir və hələ başı sabah kəsiləsi malın dırnaqlarını bugün almaq niyyətinə düşənlərə niyə deyir ki, dırnaqlarını satmışam? O bilmədi ki, əli zaman o dırnaqları evə gətirib ona qaşırtdırandan xına kimi qızarınca üttürəndən sonra kimə göndərir? Axı əli zaman özü ona demişdi ki, sən məndən heç nə soruşma. Əli zaman nə qədər qazanırdı, nə qədər xərcləyirdi, onu da bilmirdi. amma gün güzaranın dəyişməsi göz qabağında idi. Əlzaman özünə təzə, yedəkli bir motosiklet də almışdı və arada bir onu bu motosikletin yedəyinə alıb rayon mərkəzinə bazarlığa aparırdı. O zaman hələ mehribandılar. Xoşu gələn pal-paltarın da bircə dəfə adını çəkməyi bəs idi. Necə olsa, Əlzaman alıb gətirirdi. Hə, belə günlər anlarda olmuşdu. Amma sonradan belə günlərin anların üstünə elə günlərin anların xətti çəkilmişdi ki, o, səni o bir Allaha tapşırmışam, o Əlzaman demişdi, o bir Allaha. Bu, onun Əlzamana dediyi ən ağır sözü idi. İndi o, özü də anlaya bilmirdi ki, onun qolunu, qanadını, qıran, dizlərini bu xərəyin yanında qatlayan nədir? Bəyəm o, bu günü arzulamırdı mı? Bəyəm o, Əlzamanın bu gününü gözləmirdi mi? Əlzamanı o bir Allaha tapşıranda niyyəti, məqsədi bəyən bu günü görmək deyildimi? Maşını həyətə salandan sonra Məmməd ağanı da bu həyətdə görən sürücünün elə bir çiçəyi çırtladı. Amma bilmədi ki, ona nə desin. Hər halda o, bu yerdə, bu məqamda Məmməd ağaya söz tapıb deyə bilmədi. Son illər günü stansiyada keçən Məmməd ağanı o da yaxşı tanıyırdı. Hər halda sürücü bu qənaətə gəldi ki, heç onu dindirməsin. Quru yerdəcə bardaş qurub oturmuş, xırda başını çiyininə söykəmiş Məmməd ağanın məzlum görkəmi onsuz da gülməli idi. Sürücü ev sahibəsinə çatar çatmaz, Ayna bacı, dedi, Seyid Həsən gəlmədi. O sürücünün Seyid Həsənsiz gəldiyini maşın həyətə girən kimi görmüşdü. Heç nə soruşmaq istəmirdi. Amma bu sözdən sonra soruşdu ki, bəs niyə gəlmədi? Sürücünün gözlənilməz cavabı isə onu lap heyrətə gətirdi. Seyid Həsən dedi ki, mən toya gedirəm. Qonşuluqda toy olacağından onun da xəbər var idi. Dünən ona da dəvətnamə gətirmişdilər. Toy sahibi də özgə deyildi, onlara qohumluqları da çatırdı. Fikirləşirdi ki, gedər, qızlarını da aparar. Onsuz da nə vaxtı adam arasına çıxmırlar. Amma bu şadlıq, bu xeyir iş bugün yox, sabah olmalı idi. Sabah üst mərtəbəyə qalxdı ki, stolun üstünə atdığı dəvətnaməyə bir də baxsın. Sürücü isə yenə yanğınsını söndürmək üçün əlini quyunun çarxına apardı. Gün əyilsə də, araz qırağından qəfil bir meh qalxsa da, hələ hava isti idi. Sürücü də sükanın arxasından təzəcə düşmüşdü. Tərdən islanmış nimdaş köynəyi arıq, arğaz bədəninə yapışmışdı və elə bil Seyid Həsəni gətirə bilmədiyinə görə xəcalət də çəkirdi. Hər halda birdən-birə onun da üzünə qüssə, kədər çökmüşdü. Bəlkə də bu aclıqdan, susuzluqdan idi. Nə biləsən? Ev sahibəsi üst mərtəbədə dəvətnamiyə, sonra da divardan asılmış təqvimə baxandan sonra düşüb sürücüdən soruşdu ki, bugün ayın neçəsidir? Sürücüdən qabaq, ona ayın tarixini də, həftənin hansı günü olduğunu da Məmməd ağa dedi. Sonra da sürücü Məmməd ağanın sözünü təsdiqlədi. Bayaq o, meydlə təkbətək qalanda və qəfildən o xeyir işdə yadına düşəndə, bu fikrə gəlmişdi ki, meydi torpağa tapşırandan sonra toy çadırı çoxdan qurulan o qapıya gedər və təvəqqə eləyər ki, xeyir işi bir həftə yubatsınlar. Hətta deyər ki, daş bizim olmasa da, dübək ki bizimdir. Neçə ildir də od qonşusuyuq. Necə ola bilər ki, mən çəpərim bu yüzündə ehsan verim, sən o yüzündə toy eləyəsən. Bayaq ev sahibəsi beləcə toy sahibinə deyəcəyi sözləri də bir-bir götür qoy eləmişdi, seçib sonalamışdı. Sürücü bu dəfə dolu vedrəni çəkib quyudan çıxarandan sonra başını at kimi dolu vedrənin içinə salmadı. Ədəb ərkanla stəkan istədi. Stəkanı su ilə doldurandan sonra da ev sahibinə uzatdı. Siz için bacı, dedi. Mən sonra içərəm. Ev sahibəsi sudan imtina elədi və dübarə soruşdu ki, Seyid Həsənin özünü gördün? Bəli, özünü gördüm. Sürücü stəkanı bir nəfəsə boşaldıb, dedi. Tamaşa arvadı da gördüm. Dedi ki, xəmir yoğurmuşam, çörəyi yapıb gəlirəm. Seyid Həsənə dedim mi ki, səni çağıran kimdir? Dedim, bacı, hamısını dedim. Tamaşa arvada da hamısını dedim. Amma indi ev sahibəsi fikirləşirdi ki, daha ona tamaşa arvad lazım deyil. Bu kəndin axsaqqalı sayılan Seyid Həsən bu meydin üstünə gəlməyibsə, bu ölü yerdən quransız, kitabsız götürüləcəksə, tamaşa arvadın şivən qopartması, qız gəlini bu qapıya tökməsi kimə, nəyə lazımdır? Hələ də ona elə gəlirdi ki, tarlalarda iş vaxtı qutarandan, gün batandan sonra bu həyətə ayaq basanlar olacaq. Niyə belə arxayın dayanmısan, ay bacı? Sürücü dedi. Hərəkət eləmək lazımdır. sürücü nə biləydi ki, o arxayın dayanmayıb, nə biləydi ki, o içini yiyir, nə biləydi ki, onun içi oyum-oyum oyulur, elə o özü də fikirləşirdi ki, nə isə eləmək lazımdır. Məhz bu gün bu meydi qəbristanlığa çatdırmaq, torpağa tapşırmaq lazımdır. Xərəydən gələn iyi daha onu meydə yaxınlaşmağa qoymurdu. Göy milçəklər sanki göydən yağırdı, daha həyətdən aralanmayan köpəyin də ağzının suyu axmağa başlamışdı. Bayaqdan bəri bu həyətin üstündə süzən quzğunu da o, birdən-birə üzünü göyə tutub, ay Allah, sən özün bir yol göstər deyəndə gördü. Elə bil göyün üzündəki o quzğun da bu meyitdən qalxan iyi almışdı. Yanı balalı toyğun isə nə özü görünürdü, nə balaları. Səhərdən bəri bir dəfə də olsun dən, su vermədiyi bu yanı balalı toyuq da ev sahibəsinin yadına düşmürdü. O fikirləşirdi ki, neynəsin, nədən başlasın, kitabsız, quransız yerdən ölü götürmək olarmı? O fikirləşirdi ki, kimə ərki çatar, kimi qəbir qazmağa göndərə bilər? O fikirləşirdi ki, mürdəşir müzəffəri gətirməyə özü mü yetsin, sürücünü mü yollasın? Üzünü ondan çəkməyən sürücüyə tutdu. Neynəyək? Sözünü ara verdi, qardaş, dedi. Elə deyəsən, sürücü də bu qardaş sözündən kövrəldi, səsi titriyə-titriyə. Nə deyirsən eləyim, ay bacı? Nə deyirsən, mən hazır, dedi. Bu sözdən sonra quru yerdəcə bardaş qurub oturmuş Məmməd ağa da yerindən qalxdı və gözünü ev sahibəsinin üzünə dikdi. Hər halda o, bir şeyi qət elədi ki, o, bu meydi qoyub heç yana gedə bilməz. O, bu meydin yanında olmalıdır. Bu meydə qarışqa kimi daraşmış milçəkləri qovmaqdan, bayaqdan bəri ağzının suya axan köpəyə göz qoymaqdan ötürü yox. Nədənsə, o bu ölünün yanında olmalıdır. Sürücüyə mürdəşir Müzəffərin evini, qəbri qazan qədirin gözətçiliyi elədiyi məktəbin yolunu nişan verəndən sonra əlinə 10 dənə onluq sayıb verdi. Bu hələ sənin benzin pulundur, qardaş, dedi. Yaxşılığından çıxacam. Bu onluqların rəngi üzünə qəmqüssə çökmüş sürücünün üzünə çıxdı elə bil. O gülümsündü. Əylə-əylə 3-4 dəfə çox sağ ol deyəndən sonra sükanın arxasına keçib maşını işə saldı. Ay əli zaman, dedi. Axırı ki gəlib çıxdın. Axırı ki meydini də mənə yük elədin. Amma onun səsində, nəfəsində bu meydə qarşı qəzəb, nifrət deyilən şey yox idi. Mərhəmət var idi. Bu onun oxşaması idi, laylası idi. Ölüyə layla çalarlar da. Meydini də mənə yük elədin, ay əli zaman, dedi, yük elədin. Bu sözdə ürəyinə bayaqdan gəlmişdi. Sürücü bu həyətə seyit həsənsiz qaydanda gəlmişdi, amma dilinə gətirə bilmirdi. Bu sözü dilinə gətirəndən sonra da güngülləşmədi. Bu yükün altında hələ də bilmirdi ki, nə qədər əziləcək. Hələ də bilmirdi ki, bu yükün altından necə çıxacaq. Axı, kim belə yükün altından tək çıxıb? Bu yük isə get-gedə ağırlaşırdı. Elə bil, axşamın ağırlığı da get-gedə ağırlaşan bu yükün üstünə çökürdü. Bəs səni toya çağırmayıblar? Ev sahibəsi Məmməd ağadan soruşdu. Məmməd ağanı kim idi toya çağıran? Bəyəm ev sahibəsi bunu bilmirdimi? Hər halda Məmməd ağa özünü o yerə qoymadı. Çağırıblar, dedi. Bəs niyə getmirsən? Ev sahibəsi soruşdu. Məmməd ağa dinmədi. Ev sahibəsi həqiqətən də istəyirdi ki, Məmməd ağa toya getsin. O toyda qarnını doydursun. Burada, bu iki daşın arasında Məmməd ağanın qabağına nə qoya bilərdi? Özü də nədənsə ona elə gəlirdi ki, Məmməd ağa açdı. Mən bu rəhmətliyin xətirini çox istəyirdim, Məmməd ağa birdən-birə dedi. Lap çox istəyirdim. Qaqarinin yasına da gəlmişdi. Məmməd ağanın 10-12 il qabaq yaşı əlini haqlamış dul Dilariyə evlənməsi də bu izdivacdan 9 ay sonra dünyaya gələn oğlan uşağına Məmməd ağanın Qaqarin adı qoyması da atasına oxşayan bu körpənin bir yaşına çatmamış qəfildən saralıb solması da canını tapşırması da əlzamanın o tiflin yasında 100 manat pul yazdırması da ev sahibəsinin yadında idi. Qəssab dükanında yerini bərkidəndən sonra əlzaman yerlə göylə əlləşirdi. Kim ona nə deyə bilərdi? Kim bilmirdi ki, onun arxasında kim dayanıb? Artıq ev eşiyidən də soyumuşdu. Günlərlə gəlmirdi. Onun da nə haqqı var idi soruşsun ki, hardaydın? Nə haqqı var idi ki, 3-4 gündən sonra evə gəlib çıxan Əlzamanın ayaqlarını yuyandan sonra üzünə gülməsin? Ağzını açan kimi bilirdi ki, Əlzaman onu yıxıb ağzına pulu basacaq. Bu Əlzamanın ağlına hardan gəlmişdi? Bəyəm o Əlzamandan pul mu istəyirdi? Bəyəm ona pul lazım idi? Bəyəm o, bir köhnə motosikletdən savayı heç nəyi olmayan Əlzamanın həsrətini çəkmirdimi? O, hər axşam bu evdə Əlzamanı gözləmirdimi? O, Əlzamandan isə heç nişanə də qalmamışdı. Bir dəfə ağzına o qədər pul basmışdı ki, az qalmışdı boğulub ölsün. Nə yaxşı ki, ağzına dolmuş, boğazına tıxanmış pulların eyindən ürəyi bulanmışdı, öyüyüb qusmuşdu. Yataq otağının döşəməsinə bir ovuç onluq tökülmüşdü ki, bu onluqları da Əlzamanın təkidi ilə yerdən yığmışdı və yalnız bundan sonra Əlzaman ona gülə-gülə demişdi ki, özünə gülməxmər alarsan. Bəyəm ona gülməxmər lazım idi. O zamanlar artıq Əlzaman belə şeylərdən ləzzət alırdı. Onunla bir yorğanın altında keçirdiyi gecələrdən yox. O gecələr Əlzamanın yadına da düşmürdü. Nə yaşı vardı ki hələ? Əlzaman o zamanlarda içmirdi. Amma o istəyirdi ki, Əlzaman içsin, heç olmasa arada bir içsin. Çünki Əlzaman içəndə dönürdü quzuya, ipəyə, dönürdü əvvəlki Əlzamana. Bir göy motosikletdən savayı heç nəyi olmayan Əlzamana. Hər şeydə yadından çıxırdı elə bil. Qəssabxanadakı ət kötüyü də, ağzı qarış yarımlıq ət baltası da, bir qulağını bu evdə, başını qəssabxanada cəmaatın gözü qabağında kəsdiyi cöngələr də, çamadanla gətirdiyi, çamadanla apardığı pullar da, sahə müvəkkili yoldaş Abdullayev başda olmaqla başından əskilməyən başı papaqlılar da. Hə, o zamanlar o çox istəyirdi ki, Əlzaman heç olmasa arada bir içsin və o, bir evdə yaşaya-yaşaya, bir yastığa baş qoya-qoya Əlzamanın həsrəti ilə yaşamasın. Elə onun özünü də birinci dəfə Əlzaman özü içirtmişdi. Onu, o göy motosikletin tərkinə alıb Araz qırağının neşələrinə aparandan sonra içirtmişdi. Göy otun üstünə qəzet salmışdı, pomidor xiyar doğramışdı. Elə bil zəhərdi verirəm sənə, iç, demişdi. O da elə bu sözdən sonra Əlzamanın ona uzatdığı dolu stəkanı zəhər bilib başına çəkmişdi. Əlzaman onu bir daha içirtməmişdi. Amma o içkinin tamı da yadında idi. Adama hər şeyi unutturan gücü də. Əlzaman evdən bir yolluq gedəndən və o bu dünyadan tamam bezəndən sonra mil çaxırının dadına bir də baxmışdı. Amma o mil çaxırı da dərdin üstünə dərd qalamışdı və o anlamışdı ki, o zaman o meşədə dünyada hər şeyi ona unutturan o çaxır deyilmiş. Nəsə başqa şeymiş. Bu dünyada hər şeyi ona unuttursaydı, bəlkə o mil çaxırından yenə içərdi, zəhər bilib içərdi. İndi isə lap həqiqi zəhərdə içməyə dəyərdi. Başından ağır-ağır düşən sürücünün üzünə baxan kimi başa düşdü ki, iş nə yerdədir. Başa düşdü ki, o xeyir xəbərlə gəlməyib. O çağacan susdu ki, sürücü özü dillənsin. Amma maşından düşəndən sonra bir siqaret də yandırıb damağına qoyan sürücü sözə çox uzaqdan başladı. Sizin nə pis cəmaatınız varmış, ay bacı, dedi. Belə də cəmaat olar. Əslində elə bu o demək idi ki, gözünü yoldan çək. Nə mürdəşir Müzəffər ölünü yumağa gələcək, nə qəbir qazan Qədir qəbir qazmağa gedəcək. İkisini də gördün, ikisini də gördüm, bacı. Nə dedilər bəs? Sürücü bir qədər də burada götürgü eləyəndən sonra nə mürdəşir Müzəffərin sözünü ev sahibinə yetirdi, nə qəbir qazan Qədirin. Gəlmədilər, dedi. Nə deyəcəklər? Amma mürdəşir Müzəffər onun üzünəcə demişdi ki, mən əlimi mundarlaya bilmərəm. Qəbir qazan Qədir də bildirmişdi ki, mən itə qəbir qazmamışam hələ. Sonra da ondan soruşmuşdu ki, sən niyə ortaya düşmüsən bəs? Əslində sürücü özü də dərk eləyə bilmirdi ki, niyə ortaya düşdü. Onu bu işə qarışmağa vadar eləyən nədir? Amma bilirdi ki, o bu evin üzündən nur yağan sahibəsini tamam tək-tənha qoyub bu qapıdan gedə bilməz. Bacı, bəs sənin heç bu kənddə qohum-əqrəban yoxdur mu? Soruşdu. O çiyinini çəkdi. Əslində isə onun bu kənddə bibisi qızından savayı qohumu yoxdu. Tək qızdı. Anası o, Əlzamana qoşulub qaçandan 3 ay sonra ölmüşdü. Haçansa bu kənddə müəllimlik eləmiş atası yadına da gəlmirdi heç. Neynəy, bacı? Axşam düşür, gün batır, başımıza nə çarə qılaq, dinmədi. Yenə çiyinini çəkdi. İndi heç o özü də anlamırdı ki, daha əlini hara, kimə uzatsın. Soruşub öyrəndim, sürücü dedi. Bu kənddə mürdəşir Müzəffərdən savayı mürdəşir yoxdur. Bu ölünü isə mən belə seçdim ki, heç kim yumaz. Amma qəbri qazan tapmaq olar. Əsas da qəbirdir. Bir də açıq danışaq, bacı, əgər bu meyit Quransız, kitabsız, mollasız götürüləcəksə, mürdəşirsiz də keçinmək olar. Yox, o bu fikirlə barışa, sürücü ilə razılaşa bilmədi. Onun fikrincə meydi, məhz bu meydi mütləq yumaq lazım idi. Ümumiyyətlə, bu müsəlman aləmində ölünü niyə, nədən ötürü yollar, bunun səbəbini bilmirdi. İslamın müqəddəs kitabında da bu barədə yazılanlardan xəbəri yox idi. Amma bilirdi ki, buna nə isə bir səbəb var. O müqəddəs kitabın özü qədər müqəddəs bir səbəb var. Yox, qardaş, dedi, bu meydi yumaq lazımdı. Yumaq lazımdı. Sizi başa düşmürəm, sürücü dedi. Başa düşmürəm. Axı, nəyə lazımdı bunu yumaq? Lazımdı, dedi. Elə astadan dedi ki, elə bir bu sözü dilinə gətirməyə qorxurdu. Ortada qalmış bu meyit ona çox şeyi unutdurmuşdu. Və indi o istəyirdi ki, meydi yudurandan sonra o dünyaya yola salsın. Bu meyit o dünyaya təmiz getsin. Axı, əlzaman nə eləmişdisə, bu dünyada eləmişdi. Bu dünyada da o nələr eləməmişdi. Qəssab dükanını öz dükanı kimi satmamışdan qabaq, dörd yol ayrıcında açılmış, adı bu yerin adının şərəfinə beydaqan qoyulmuş restorana yiyələnmişdi. Elə o zamanlar o, dörd yol deyilən yerdə bir təkər yamayan da bənd almışdı. Əlzaman da it kimi bu yetimin itə oxşayan arvadına təmas almışdı. Birinci dəfə o zamanlar ayrılmaq niyyətinə düşmüşdü və niyyətini açıb ağardanda Əlzaman başını kəsərəm demişdi və bu sözü elə demişdi ki, o inanmışdı ki, Əlzaman onun başını da kəsə bilər. Çünki Əlzaman artıq bu kənddə baş kəsməyə qadir olduğunda sübut eləmişdi. Bu qərib təkəryamyan da özünə görə bir kişiymiş sən demə. Əlində bıçaq cumur Əlzamanın üstünə. Əlzaman da bu əli bıçaqlı adama cəmaatın içində vur tut bircə şillə vurur. Sən demə, Əlzamanın bir silləsindən də adam ölə bilərmiş. Yedəyli motosikleti, təzə doğmuş camışı, təzə alıb gətirdiyi, hələ heç divara asmadığı Təbriz xalısını satsa da, Əlzamana 7 il iş verdilər. Amma Əlzaman bircə ildən sonra gəlib çıxdı. Altında da bir Volga maşını. Elə bil türməyə yox, maşın almağa gedibmiş. Əlzaman adına İslah Əmək Koloniyası deyilən o yerdə nə inəmişdi, nə işlə məşğul olmuşdu, bilmədi. Amma Əlzamanın yenidən Beyləqan restoranına yiyələndiyini, bir aydan sonra Beyləqanı da öz restoranı kimi satıb təzə bir baqqal dükkanı açdığını da öz gözləri ilə gördü. Bəyən bu rayonda bunu görməyən var idimi? Əlzamanın İslah Əmək Koloniyasında keçirdiyi o bir ildə bu kənddə 10-cunu bitirmiş bir uşaq da Bakının, Gəncənin, Daşkəndin ali məktəblərinə qəbul ola bilməmişdi və Əlzamanın yeri bu kənddə abituriyentlərin Bakıdan, Gəncədən, Daşkənddən göz yaşı ilə qayıtdıqları o avqust günlərində görsənmişdi. Onun isə həyətinə yenə kişi kölgəsi düşürdü, qızlarının saçında ata əli gəzirdi. Elə buna görə də dözdü. Dözməyib nəyə bilərdi? Rayona aparaq, gözlənilmədən Məmmədağa dedi. Məsciddə yudurdaq. Ev sahibəsi də onun sözünə qüvvət verdi. Məscid daha yaxşı dedi. Elə orada da kəfənlədərik. Onun fikrincə bu yeganə çıxış yolu idi ki, bu da onun, bu rayona daha yaxşı bələd olan sürücünün yox, Məmmədağın ağlına gəlmişdi. Amma hamı deyirdi ki, Məmmədağanın ağlı yoxdur. Bilirsiniz, heç saat neçədir? Sürücü soruşdu. Yox, bilmirəm, ev sahibəsi dedi. Amma bilirəm ki, başqa yolumuz da yoxdur. Yolu mən sizə göstərdim axı, sürücü dedi. Yox, o yenə israr elədi. Bu meydi bu cür qəbristanlığa aparmaq günahdır. Nə günah, ay bacı, sürücü də bu dəfə ucadan dilləndi. Ən böyük günah bu meydin bu vaxtacan yerdə qalmasıdır, iylənməsidir. Bəyəm sən bunun iyini də hiss eləmirsən? O daha bu ölünün iyini hiss eləmirdi. O elə bil, bu ölüyə də isinmişdi. Mən heç nə hiss eləmirəm, dedi. Bunu yudurtmamış qəbristanlığa aparmayacam. Özün bil, bacı, sürücü narazılıqla dilləndi. Boş şeylərə nə haq inanırsan? Hansı erməni, urus, ingilis ölüsünü yudurdub bastırır? Bəyən biz onlardan ağıllı çıxmışıq? Əslində elə sürücü özü də anlayırdı ki, Məmmədağanın təklifindən sonra ev sahibəsinin qəfildən gəldiyi qərar yeganə çıxış yoludur. Amma onun gözünə yol durmuşdu. Bir saat o yana, bir saat da təzədən bu yana. Bir saat da yəqin ki, məsciddə yubanacaqdılar. Maşın da saz deyildi. Hələ yolda onu əyləyib yol vərəqi də tələb eləyə bilərdilər. Nə olsun bu maşının üstündə qırmızı aypara cəmiyyətinin nişanı var idi. Siz deyən kimi eləsək, sürücü dedi. Meydi qəbristanlığa hava qaralandan sonra çatdıracağıq. Gün batandan sonra da ölü bastırmazlar axı. Yadına düşdü ki, belə bir sözü haçansa elə o özü də eşidib. Amma bu fikrə gəldi ki, meydin yuyulması bu qanunların hamısından vacibdir. Dur, qardaş, dur maşını xodda inad eləmə, dedi. Və arxasını sürücüyə çevirib, qoynundan 10 dənə də onluq çıxardıb sürücüyə uzatdı. Al, dedi, meşiddə lazım olacaq, orada mənim cibimdən pul çıxartmağım yaxşı düşməz. Sürücü onluqları onun əlindən alandan sonra da keçib dükkanın arxasında oturmadı. Belə bilseydim, həm meydi yerə düşürməzdim, dedi. Bunu biz necə qaldıracaq maşına? Xərəyin uzunluğu meydin boyu ilə tən gəlsə də, eyni çiyinlərinə darlıq eləyirdi. Əlzamanın çəkisini də o bilirdi. Bu kənddə Əlzamandan savayı 130 kiloluq kişi vardı mı? Bu çəki ilə, bu ağırlıqla məktəb uşaqlarına qoşulub voleybol, futbol oynayırdı. Bu kənddə ildə bir dəfə keçirilən kolxozlar arası futbol birinciliyinə hakimliyə eləyirdi. Deyilənə görə Qabanovuna çıxanda da hamını yorurmuş, onunla ayaqlaşan olmurmuş.